Amerika seçicileri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikacı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya karşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarihinin en dramatik seçicisi Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu'nda Kontekst programıdır. Amerika'da prezident seçkilərini çox böyük üstünlüklə udan və ilk qara dərili prezident olan 47 yaşlı demokrat Barack Obama deyir ki, onun bu qələbəsi bir daha sübut eləyir ki, Amerika'da hər şey mümkündür. Miami'da bir qadın Associated Press-ə deyib ki, atasız böyüyən uşaqlar gördülər ki, Obama bunu etdisə, onlar da həyatda istədikləri hər bir arzuya çata bilərlər. Washingtonda bir kişi deyib ki, biz bu seçki ilə göstərdik ki, özümüzü dəyişməyə qadirik. Kansas'da bir gənc isə deyir ki, biz birləşə bildik və anladıq ki, əsas olan insanın qabiliyyətidir. Washington müxbirimiz Qorxmaz Əskərov telefondadır. Qorxmaz, əvvəlcə son vəziyyətlə dinləyicilərimizi tanış eləyərdin.
Barack Obama son prezident seçkilərində mühüm və şübhəyə yer qoymayan bir qələbə qazandı. Əvvəllər respublikaçılara səs vermiş bir neçə ştatı öz tərəfinə keçirdi, qalib gəldi. Və artıq seçkilərdə səs vermə başa çatandan bir neçə saat sonra gələn nəticələr kifayət etdi ki, Barack Obamanın qalib gəldiyi təsdiqlənsin. Dünən elə Amerika vaxtı ilə gecə George Bush zəng edib Barack Obamanı təbrik etdi.
Qorxmaz, Barack Obamaya ən çox kimlər səs verib?
Barack Obamanın ən çox səs aldığı sosial qruplar gənclərdir. 18 yaşla 25-26 yaş arasında olan seçicilərdir. Daha sonra qara dərli əhalidir. Qara dərli əhali arasında Barack Obamanın topladığı səslər 90%-dən yuxarıdır. İri sosial qrupları götürsək, qadınlar arasında Barack Obamanın dəstəyi əhəmiyyətli olub.
Qorxmaz, bəs intellektuallar ya biznes dairələri?
Belə demək olar, ancaq onların seçkilərdə heç vaxt onlar əhəmiyyətli bir sosial qrup olmurlar. Yəni, bir seçici kimi onların rolu çox az olur. Təbii ki, təbliğat sahəsində çox böyük rolu olub. Barack Obama'ya respublikaçılar medianın əzizi deyirdilər. Çünki bütün əsas media kanallarında MSNBC, CNN, hətta əsas qəzetlərdən Washington Post, New York Times, Los Angeles Times, bu əsas media orqanlarının bir növ sevimlisidir Barack Obama. Bütün Hollywood demək olar ki, Barack Obamanın tərəfində idi. Burada məşhur bir showman var Amerikada, çox böyük nüfuza malikdir, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey Barack Obamanın güclü tərəfdarı idi.
Qorxmaz, bəs Obamanın belə böyük qələbəsinin əsas səbəbləri nədir?
Birincisi, ilk dəfədir ki, Amerika prezidentinin bu dərəcədə aşağı reytingi vardı. 20-ci əsrdə George Bush ən aşağı reytingi olan ən qeyri popülər prezidentdir. Hazırda onun popülərlik reytingi 20%-dən bir qədər yuxarıdadır. Bu dəhşətli bir rəqəmdir. İkincisi, seçkilərdən bir az öncə Amerikadan başlamış qlobal iqtisadi böhran. Bu seçkilərin nəticələrinə əhəmiyyətli təsir göstərdi. Seçkidən bir qədər əvvəl keçirilən sorğularda rəyi soruşulanların 71%-i Amerikadakı iqtisadi vəziyyətdən tam narazı qaldıqlarını ifadə etmişdir. Bu da təbii ki, səs vermədə öz nəticəsini göstərdi.
Washington müxbirimiz Qorxmaz Əskərov son vəziyyətdən danışdı. Bəs prezident seçkilərinin özü necə keçdi? Natiq Zeynalovun reportajı.
Barack Obamanın rəqibi McCain üzərində qələbəsi demək olar elə seçkinin başa çatmasından az sonra məlum idi. Washingtonda gecə saat 1-in yarısında artıq Obama qələbəsini təmin etmişdi. Tərəfdarları isə onun seçki qərargahı qarşısında Obama şüarları ilə qələbələrini bayram edirdilər. Obama! 26 ştatda səs vermənin nəticələrinə əsasən, həmin vaxtı seçki kollegiyasında artıq 338 səs qazanmışdı. Qələbə üçün isə ona cəmi 270 səs kifayət eləyirdi. Amerikanın seçki sisteminə görə seçki kollegiyasında hər ştatın özünə uyğun sayda nümayəndəsi var. 50 ştat və bir də Washington dairəsinin kollegiyada cəmi 538 nümayəndəsi var. Kimin qalib gəlməsi də həmin nümayəndələrin səsləri əsasında həll olunur. Veteran siyasətçilər Azadlıq Radiosuna deyirlər ki, Obama ona görə qalib gələ bilib ki, İraqda müharibəyə qarşı iqtisadi böhranın aradan qaldırılmasına dair konkret ardıcıl mesajlar verirdi. Seçki kampaniyasını intizamla apardı və öz davranışları ilə Amerikalılara güclü prezident ola biləcəyini nümayiş etdirdi. Seçki kampaniyasının əvvəlində McCain-Obama yarışı milli təhlükəsizlik məsələləri ilə başlamışdı. Ölkəni apardığı indiki iki müharibədən onların hansının daha yaxşı çıxara biləcəyi daha aktual sual idi. Bu dövr hərbçi keçmişi və xarici siyasətdəki təcrübəsi ilə McCain üçün daha münbit idi. Amma sentyabrın ortalarında Amerika iqtisadiyyatında böhran yarandı. Bu zaman McCain iqtisadiyyatın fundamental problemlərindən danışır, Obama isə sadəcə onu deyirdi ki, iqtisadiyyat McCain-in də müdafiə etdiyi George Bush'un başı soyuq siyasəti nəticəsində bu vəziyyətə düşüb. Washingtondakı siyasi təhlilçi Norman Ornstein deyir ki, məhz bu mövqeyi Obamanın işinə yaradı.
Fakt budur ki, o proqram xarakterli ideyalarla çıxış edirdi. Onun çıxışlarında, televiziya müraciətlərində dediklərinin çoxunda həqiqət var idi. Bütün bunlar da onun xeyrinə işlədi.
New York Universitetində siyasi elmlər üzrə professor Robert Spitzer hesab edir ki, Obamanın seçki kampaniyası da rəqbindən daha yaxşı təşkil edilmişdi. Obama öz kampaniyasına daha çox maliyyə cəlb edə bilirdi.
Məncə hətta oponentləri də bu fikrə şərikdilər ki, onun kampaniyası çox yaxşı keçdi. Və əlbəttə, Obama öz kampaniyasına McCain-dən daha çox maliyyə cəlb edə bilmişdi. Pul isə bu işləri görməyə daha asan edir.
Barack Obama gələn il yanvarın 20-sində Amerikanın 44-cü prezidenti kimi and içəndən sonra öz vəzifələrinin icrasına başlayacaq.
Hərçənd son bir ildir ki, dünyada bir Obama maniya yaşanır, Obama haqda çox məlumat var. Bununla belə 44-cü Amerika prezidenti seçilən Barack Obama ilə daha yaxından tanış olaq. Barack Hüseyin Obama kimdir? Ruzanna Rəşid qızının reportajı.
Barack Hüseyin Obama 1961-ci il avqustun 4-də hava adalarında doğulub. Onun valideynləri hava universitetində oxuyanda tanış olublar. Ağ dərili anası Ann Dunham Kansasdan, qara dərili atası Barack Obama Kenyadan olub. Obamanın 2 yaşı olanda valideynləri ayrılıblar. Atası Harvard Universitetində oxumağa gedib və o vaxtdan Obama atasını bircə dəfə 10 yaşı olanda görüb. Anası başqası ilə ailə həyatı qurduğundan az sonra Obamagil İndoneziyaya köçürlər. Obama ibtidai məktəbi də İndoneziyada gedib. 10 yaşı olanda anası İkinci ərindən də ayrılıb və onlar Havay adalarına qayıtmalı olublar. Yeniyetmə olanda Obama ağıllı uşaq kimi diqqəti cəlb eləyirmiş, amma ögey bacısının dediyinə görə o qədər də ambisiyalı deyilmiş. Okeanda yüzməyi, xordu oxumağı, kart oynamağı sevirmiş. Ən çox sevdiyi basketbol olub. Sonralar Obama yazırdı ki, basketbol onun üçün bir növ sığınacaq idi. Məhz basketbol meydanında qara dərli əskirlik deyildi. Obama ağ dərlilərlə yaxın dost ola bilirdi. Yeniyetmə olanda Obamanın anası işi ilə əlaqədar İndoneziyaya qayıdır. Obama məktəbdə oxuduğu üçün Havay adalarında qalır və ona ana nənəsi baxır. Obama nənəsini həyatının təməl daşı adlandırırdı. Nənə bu ayın ikisində seçkidən ikicə gün əvvəl öldü. Obamanın prezident seçildiyini görə bilmədi. Obamanın anası da 1995-ci ildə xərçəngdən vəfat edib. Barack Obama ilk ali təhsilini Los Angeles-dəki Occidental College-ində alıb. Kolleciyə kifayətlənməyən Obama sonra New York'a gedir. Columbia Universitetində siyasi elmlər üzrə dərəcə alır. Ancaq məhz New York'da Obama marihuana və kokaindən istifadə eləməyə başlayır. Özünün dediyinə görə narkotikdən istifadə elədiyi vaxt ən böyük mənəvi düşkünlük dövrü olub. Elə New York'da olanda Obama əməlli başlı tanış ola bilmədiyi atasının avtomobil qəzasına düşdüyünü, həlak olduğunu eşidir və ilk dəfə olaraq Kenya'ya gedir. Atasının qəbrini ziyarət eləməyə. New York'da Columbia Üniversitesi'ni bitirəndən sonra Barack Obama heç tanımadığı Chicago'ya gedir. Chicago'da o icma təşkilatçılığı ilə məşğul olur. Yəni kasıb adamları həyatını dəyişmək üçün siyasətə cəlb edir. O vaxtki müdürü Gerald Kelman'ın dediyinə görə Obama hətta onlarla işləmək istəməyən adamları yola gətirilmiş. Barack Obama özü icma təşkilatçılığının onun üçün ən böyük məktəb olduğunu deyir. Sonra Barack Obama Amerikanın ən elitar hüquq təhsili ocağına, Harvard Üniversitesi'nə qəbul olunur. Chicago'da təcrübədə olanda indiki xanımı Michelle Robinson tanış olur. Valideynləri Chicago'da yaşayan Michelle özü də Harvard Üniversitesinin məzunudur. 92-ci ildə onlar evlənirlər. İndi iki qızları var. 10 yaşlı Maliya, 7 yaşlı Sasha. Harvard'ı qurtarandan sonra Barack Obama Chicago'ya yollanır. Siyasət əlaqəli şirkətdə işləməyə başlayır və Chicago Üniversitesində mühazirə deyir. 1996-cı ildə siyasi fəaliyyətə başlayır. İlk seçkidə qalib gəlib, Illinois Senatının üzvü seçilir. 8 il ştat senatında fəaliyyət göstərəndən sonra Barack Obama'nın ambisiyaları artır. 2004-cü ildə ümumi senata seçkilərdə iştirak edir. Kampaniya zamanı tanınan demokratların diqqətini cəlb edir. Az sonra Obama səslərin 70%-ni toplayıb senator olur və demək olar ki, ona dərhal prezidentlik uğrunda mübarizə aparmağı təklif edirlər. Senatda Obama xüsusi zəkası və hətta əks fikirdə olanları yola gətirmək qabiliyyəti ilə seçilir. Keçən il fevralın 10-da Obama prezidentlik uğrunda mübarizə aparacağını elan edir.
Yəqin ki, bunları işləndə daha çox aydın olur ki, niyə Obamaya hətta belə bir təxəllüs də qoyulub qlobal Amerikalı. Atası Keniyadan olan, özü Havay adalarında doğulan, ibtidai məktəbə İndoneziyada gedən Obamanın Amerika prezidenti seçilməsi sırf Amerika daxili hadisə hesab olunmur. Dünyadakı reaksiyalara keçməzdən əvvəl Bakıdakı reaksiyalara qulaq asaq Şəhla Sultanovanın reportajı.
Obamanın prezident seçilməsinə münasibətiniz necədir?
Bir iki dəfə bəyanat verib ki, erməni genosidini qəbul edəcək. Amma qlobal bir şəkildə götürsün, hansısa bir yəni, yaxşılığa doğru olan bir dəyişikliyidir. Yəni ki, ilk qara prezident kimi, məsələn, bunun özü hansısa bir yenilikdir. Yəni, Amerika kimi böyük bir dövlət.
İlla və əla. Ona görə ki, o bizim sinifin adamıdır. Fəhlə sinifin adamıdır.
Valla indi həyat göstərir də onu, hələ bilmək olmaz. Bilmək olmaz onu. Həm mənfi, həm müsbət. Mənfi orasıdır ki, o ermənilərə dəstək olacaq. İkincisi də ki, o bəzi siyasi fikirləri düzgün var. İraqdan qoşunları çıxarmalı.
Əladır mən. Mən çox sevindim ürəkdən. Çünki bu hakimiyyəti administrasiyası neftlə məşğul olan, bizneslə məşğul olan bir administrasiya idi. Amma indi hal-hazırda çox şükürlər olsun ki, demokratlar gəlib hakimiyyətə.
Çox yaxşıdır. Yəni, ilk olaraq bildiyimə görə orada bir qara dərili prezident seçilir.
Sevinirəm ki, heç olmasa qoy birlik olsun, qoy hamı bir-biriyle dost olsun. Mən onun can sağlığı uzun ömür arzu eləyirəm. Nəvəsi olduğuna görə də mən çox şadım.
Münasibətim pisdir. Ona görə ki, o gələn kimi deyir ki, erməni soyqırımını tanıyacağım, sonra Türkiyəni nətər dərlər, belə incidəcəm.
Nasibətimiz çox əladır, çünki eşitmişik ki, o müsəlman xalqlarını dəstəkləyir. Ona görə bizim ümidimiz onadır ki, bəlkə Qarabağ problemində Azərbaycana dəstək ola bilər. Yəni ki, o sülhün, demokratiyanın tərəfdarıdır. Biz də ona arxalanırıq ki, bizə hardasa kömək ola bilər.
Biz Bakıda orta səviyyə, kimi seçərlər, seçərlər, öz problemləridir.
Bəs bundan sonra Amerika-Azərbaycan münasibətlərini necə görürsünüz?
İnşallah yəqin ki, onu bizim yuxarıda oturanlar daha da yaxşı bilir. Yaxşı olar inşallah.
Demokratlar seçilibsə, Azərbaycan üçün çox gözəl olacaq. Amerika-Azərbaycan münasibətində haqq, ədalət öz yerini Azərbaycanda məhz tapacaq.
İndiyə kimi yox idi mu?
Münasibətlərdə belə də.
Onu gələcək göstərir. O da ki, bir ilin ərzində bilinəcək ki, nə olmuyor.
Onun seçilməsi hal-hazırki durumunu daha da inkişaf elətdirəcək. Yəqin ki, Amerikada Qarabağ məsələsi və digər məsələlərdə daha çox gündəmdə olar.
O haqda heç nə demək olmaz. O işləyəndən sonra bilmək olar.
Güclü bir dəyişikliyin, inanmıram, hansı bir dəyişiklik olsun, Azərbaycan regionda oynadığı, bu enerji sektorunda oynadığı rola görə, yəni, mən inanmıram ki, hansı bir güclü bir dəyişiklik olsun. Yəni, Azərbaycanda olan stabilliyi, Azərbaycan maraqlarının nəzərə alınması mənə gəlir ki, ilk növbədə Amerikanın öz maraqlarından üst-üstə düşməlidir.
Obamanın seçilməsi Amerika-Azərbaycan münasibətlərinə necə təsir eləyəcək? Bu suala hələ qayıdacağıq. İndi isə Obamanın seçilməsinə dünyadakı reaksiyalar. Dünən Keniyada, məscidlərdə və kilsələrdə minlərlə adam dua eləyirdi ki, Obama prezident seçilsin. Qələbədən sonra isə Keniya prezidenti noyabrın 6-sını Obamanın qələbəsi şərəfinə Milli Bayram günü elan eləyib. Dünyadakı reaksiyalar İlkin Məmmədovun reportajında.
Yaponiyadakı Obama adlı şəhərin sakinləri Barack Obamanın da olduğu Havay adalarının milli rəqslərini oynaya-oynaya sevinclərini gizlətməyiblər. Şənliklərdə hətta şəhərin rəhbərliyi də iştirak eləyirdi. Çünki onlar inanırdılar ki, Amerika prezidenti ilə eyni adlı şəhərə gəlmək istəyən turistlərin sayı bundan sonra çox olacaq. Amma dünya üzrə Obamanın qələbəsinə ən çox sevinən başqa millət idi. Keniya dövlət prezidenti əslən Keniyalı olan yeni Amerikan prezidentinin seçkidəki qələbəsi münasibəti ilə ölkədə dövlət bayramı elan eləyib. Və Obamanın atasının doğulduğu Kogelo kəndində bu dövlət bayramını bütün gecə oxuyub oynamaqla qeyd eləyiblər. Amerika prezidentinin ögey qardaşı Sadiq Obama da qohumunun prezident olmasının keyfini çıxardanlardan olub.
Biz çox xoşbəxtik, çünki biz bir atanın övladlarıyıq və indi qardaşımızın qələbəsini bayram eləyirik. Bu bizim üçün çox gözəl bir xəbərdir.
Uzun illər irqçiliklə mübarizə aparan Cənubi Afrika Respublikasının prezidenti Kgalema Motlanthe isə deyib ki, Obamanın qələbəsi təkcə Afrika əsilli Amerikalılar üçün yox, bütün Afrikalılar üçün bir ümiddir ki, çox çalışmaqla, təhsil almaqla, onlar da hər şeyin ən yaxşısına nail ola bilərlər. Avstraliyanın baş naziri Kevin Rudd deyib ki, Barack Obama Amerikanın ilk qara dərili prezidenti olmaqla, irqçilik əleyhdarı və bərabərlik tərəfdarı olan Martin Luther King-in də xülyasını gerçəkləşdirmiş olub. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso isə öz çıxışında deyib ki, yeni Amerika prezidenti ilə bir çox ümumdünya əhəmiyyətli problemlərin həllində daha geniş əməkdaşlıq eləməyə ümid edirlər.
Avropada ümid edirik ki, dünyanın qloballaşması yolunda önəmli problemlərlə birgə mübarizə aparacağıq. Maliyyə böhranını həll edəcəyik. Yeni inkişaf yolu və yeni imkanlar yarada biləcəyik və iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparacağıq.
Fransa və Britaniyanın dövlət başçıları da Obamanın seçki qabağı verdiyi sözlərə sadiq qalıb, dünya ilə daha sıx bağlanacağına inandıqlarını deyiblər. Seçki qabağı vədlər məsələsinə Əfqanistan, İraq, Pakistan, İsrail, Fələstin və İran rəsmiləri də toxunub. Xüsusən də Obamanın bir çox ölkələrlə əvvəlki münasibətləri dəyişib, daha isti münasibətlər quracağı ilə bağlı vədləri yerinə yetirməyə çağırıblar. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev isə xalqa bugünkü müraciətində Amerikanın siyasətini tənqid edib və Amerika prezidentinin dünyanın problemlərinə yeni yanaşma təklif eləyəcəyinə ümid bəslədiyini deyib.
Bizim Amerika xalqı ilə problemlərimiz yoxdur. Biz doğuşdan anti-Amerikan ruhunda olmuruq və biz ümid edirik ki, Amerikanın yeni administrasiyası Rusiya ilə hər tərəfli əməkdaşlığı genişləndirmək yolunu seçəcək.
Bir çox dövlət rəsmlərindən fərqli olaraq, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Amerikan prezidentinin seçki qabağı bəzi vədlərini tutmayacağına ümid elədiyini deyib. Ankara'da bir tədbirdə jurnalistlərin suallarını cavablayan Ərdoğan deyib ki, Obama seçki kampaniyası vaxtı erməni soyqırımı iddiasını tanıyacağı kimi vədlər verib. Türkiyə hökuməti ümid eləyir ki, bunlar elə seçki qabağı dövrdə də qalacaq və yeni Amerika rəhbərliyi Türkiyə ilə strateji münasibətləri daha əsas tutacaq.
Yəqin Azərbaycanda hamını bu konkret sual maraqlandırır ki, Obamanın seçilməsi Amerika-Azərbaycan münasibətlərinə necə təsir eləyəcək? Əvvəldə deyildi, yenə xatırladaq ki, Obama seçki kampaniyasında erməni soyqırımı iddiasını tanıyacağını vəd eləyirdi. Ancaq onu da xatırladaq ki, bu vədi məsələn George Bush da verirdi, prezident olandan sonra yaddan çıxartdı. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğumuz belədir ki, Barack Obama Amerikanın Azərbaycan siyasətini dəyişməz saxlayacaq, yaxşı tərəfə dəyişəcək, yoxsa pis tərəfə dəyişəcək. Pis tərəfə dəyişəcəyini deyənlər 20%-dir. Yaxşı tərəfə dəyişəcək, bunu 30%-dir. 50% isə hesab eləyir ki, dəyişməz qalacaq Amerikanın Azərbaycan siyasəti. Əgər sizin də cavablarınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerikadakı bu seçkilər Azərbaycana başqa cürdə təsir eləyə bilər. Məsələn, Azərbaycan bu seçkilərdən nəsə öyrənə bilər. Azərbaycan Amerikadakı bu prezident seçkilərindən nə öyrəndi və ya nəyi öyrənə bilər? Xədicə İsmailovanın reportajı.
Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America.
Yaxşı və daha yaxşının mübarizəsi adlanan bu seçki beləcə başa çatdı. Və ölkəsinin ilk qara dərili prezidenti olmuş Barack Obama, bəli, biz bacararıq deyib, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün Tanrıdan xeyir dua istədi. Obamanın qalibiyyət nitqini onun tərəfdarları təkcə Birləşmiş Ştatlarda deyil, Azərbaycanda da alqışlarla qarşılayırdı. Seçkinin başa çatmaq üzrə olduğu anlarda Bakıdakı Amerikalılar və Amerikanın dostları bir yerdə nəticələrin səslənməsini gözləyirdi. Elə ondan başlayım ki, zalda bircə ABŞ vətəndaşı belə tapmadım ki, hər hansı səbəbdən səsini verməmiş ola. ABŞ səfirliyinin İctimai Diplomatiya Departamentinin əməkdaşı Dmitri Tarakovski qiyabi bültenini 1-2 həftə bundan əvvəl qeydiyyatda olduğu Michigan ştatına göndərib. Departamentin rəhbəri Terry Davidson isə səsini Texasa göndərib.
Əlbəttə ki, səs vermişəm. Mən seçim hüququmdan imkan düşən kimi faydalanıram.
Beynəlxalq Jurnalistlər Mərkəzindən Chuck Rice deyir ki, səsini hələ 3 həftə əvvəl verib. Amerika təşkilatlarının birində işləyən Sheldon Markov isə səs vermisinizmi sualının özünə təəccübləndi.
Əlbəttə mən səs vermişəm. Mən demokratam və Obamaya səs vermişəm. Əlbəttə ki, mən qiyabi bülletenimi New York'a göndərdim. Bu ştatda onsuz da demokrat qalib gələcəkdi. Amma hər səsin öz hökmü var.
Sarah Paulsors Bakıda ingilis dili dərsi deyir.
Keçən həftə səfirlikdə səsimi verdim. Mənim bildiyimə görə qiyabi bültenlər yalnız nəticəyə təsir etmək ehtimalı olanda açılır və sayılır. Amma Obama Pensilvaniyada onsuz da qəti qələbə qazanıb. Odur ki, mən xoşbəxtəm. Çox xoşbəxt hiss edirəm özümü. Mən hesab edirəm ki, o real dəyişiklik gətirəcək.
Azərbaycana sülh korpusunun könüllüsü kimi gəlib burada qalan Sara hesab edir ki, Obamanın əsas uğuru insanları həvəsləndirməsidir. Amerikalı hüquqşünas Ann Paska ümid edirdi ki, onun doğma ştatı Kaliforniyadan olan 55 seçmənin səsi məhz Barack Obamanın qələbəsini təsdiqləyəcək. Belə də olub, budur, Kaliforniyadakı exit polun nəticələri açıqlanır və artıq Obamanın bütün ölkə üzrə qalib olduğu aydındır. Səfir Anders bu seçkinin və bu qələbənin tarixi əhəmiyyəti barədə.
Senator Obama indicə dediyi kimi bu tarixi seçki onu göstərdi ki, Birləşmiş Ştatlar azadlıq, bərabərlik, imkanlar və tükənməz ümid ölkəsidir. Amerikalı kimi mən qürur duyuram ki, bizim iki çox güclü namizədimiz var idi və onlar aylar sürən debatlar zamanı özlərinin ölkənin gələcəyi ilə bağlı fikirlərini ortaya qoydular və Amerika xalqı öz seçimini etdi. And the American people
made their choice. Chuck Rice də başqaları kimi sevincini gizlətmir.
Mən 8 ildir ki, bu ümidlə yaşayırdım.
İndi Amerikalıların qayğılarından biri də həm Konqresdə, həm Ağ Evdə hakim olacaq demokratların aşırı hakimiyyətdən başını itirməməsinə nəzarət etməkdir.
Biz 8 ildir elə bundan əziyyət çəkirdik. Respublikaçılar həm Konqresi əllərini almışlar, həm də icra hakimiyyətini. Razıyam, bir partiya bu qədər nəzarətə sahib olmamalıdır. Çünki bu korrupsiya səbəb olur. Görək nə olur?
Chuck Rice deyir ki, onun yeni prezidentdən gözlədikləri var.
Mən arzu eləyərdim ki, Guantanamo bağlansın. Birləşmiş Ştatlar beynəlxalq hüquqa daha çox riayət eləsin. Bəzən biz elə işlər görürük ki, bu bizim başqa ölkələrdən istədiklərimizlə o qədər də uyğun gəlmir.
Az qala yadımdan çıxmışdı. Amerika demokratiyasından imitasiyada olsa da mən də bəhrələndim. Sabahın xeyir cənab prezident adlı tədbirdə şəffaf qutuya gələn qonaqlar da bülleten ata bilərdi. Əlbəttə bu səfirliyin əməkdaşı Dmitri Tarakovskinin dediyi kimi sadəcə zarafat idi. Səfirliyin digər əməkdaşı isə deyir ki, Azərbaycanlı qonaqlar bu seçkidə də çox passiv imişlər. Xeyli hissəsi səs verməkdən imtina edib. Beləliklə, Azərbaycanlı seçmənlər də öz sözünü belə deyib. 31 səs Obama, 16 McCain.
Azərbaycan Amerikadan nə öyrənə bilər, o cümlədən mediadakı fikir müxtəlifliyini. Medianın əsas məqsədlərindən birinin fikir müxtəlifliyi olduğunu deyən Peter Semnebe ümid eləyir ki, Azərbaycanda bu fikir müxtəlifliyini təmin edən xarici radioların yayımı dayandırılmayacaq. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebe ilə söhbət az sonra. Bugün Azadlıq Radiosunun qonağı olan Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 də xarici radioların yayımının dayandırılması planına geniş münasibət bildirdi.
Because Azadlıq Radio has made such an important contribution to Azerbaijan's development over the past 15 years since the former president Heydar Aliyev granted Azadlıq Radio the opportunity to operate here.
Və eyni zamanda fürsətdən istifadə edərək qeyd etmək istərdim ki, bugün məhz Azadlıq Radionun qonağı olmaq və Azadlıq Radiosunda bu müsahibəni vermək mənim üçün həqiqətən də çox böyük məmnunluqdur. Bunun səbəbi isə sadəcə olaraq ondan ibarətdir ki, Azadlıq Radio son 15 il ərzində keçmiş prezident Heydər Əliyevin vaxtından ümumiyyətlə Azərbaycanın inkişafına çox böyük təkanlar vermişdi və çox böyük töhfələr vermişdir.
And as you know and as we've discussed before, the United States believes strongly that a culture of an informed citizenry is a critical part of any democracy and an independent, objective, professional, ethical media is a critical element in ensuring an informed citizenry.
Və məhz bununla yanaşı onu da qeyd etmək istərdim ki, biz bilirik ki, ümumiyyətlə, sıravi vətəndaşların ümumiyyətlə cərayin edən olaylar barədə məlumatlı və xəbərdar olmağı ümumiyyətlə istənilən dövlətin, istənilən dövlətdə çox vacib amillərdən biri hesab olunur və məhz bu işdə vətəndaşların, yəni sıravi vətəndaşların məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi üçün məhz obyektiv, peşəkar tərzdə fəaliyyət göstərən medianın böyük rolu var.
And Azadlıq Radio has made a tremendous contribution, really an invaluable contribution in Azerbaijan over the past 15 years. It's an important part of the United States and Azerbaijan's very strong partnership.
Və bununla yanaşı onu da qeyd etmək istərdim ki, yenidən bu məqama qayıtmaq istərdim və demək istərdim ki, Azadlıq Radio son 15 il ərzində fəaliyyət göstərərək ümumiyyətlə bu işdə və bu sahədə əslində öz əvəzsiz və çox dəyərli olan töhfələrini vermişdir və Azadlıq Radiosunu məhz Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan arasında olan münasibətlərin ayrılmaz bir hissəsi kimi səciyyələndirərdim.
And I know how many Azerbaijanis listen every day to Azadlıq Radio. A great number.
Və onu da bilirəm ki, çox saylı Azərbaycanlılar gündəlik olaraq məhz Azadlıq Radiosunun dinləyiciləridirlər.
So, I'm aware of the recent statements that suggest that for legal or technical reasons it might be necessary for Azadlıq Radio, Voice of America, BBC no longer to operate on nationally owned frequencies.
Və əslində bu son bəyanatlar barədə məlumatım var. Yəni bu bəyanatlar barədə agahəm və bu bəyanatlara istinadən məhz hüquqi və eyni zamanda texniki səbəblərdən Azadlıq Radiosunun və onunla yanaşı BBC və Amerika Səsi Radiosunun məhz Azərbaycana xas olan milli tezliklərdə yayımı bir növ belə deyək ki, sual altına qoyulur.
And we are obviously very interested. We'd be deeply concerned with any implication that that Voice of America, Azadlıq Radio or BBC could not continue to operate in Azerbaijan. So we will certainly be working with our partner Azerbaijan to address any questions that may arise in order to find a way to ensure that the Azerbaijani people still have access to this important source of independent news.
Və məhz bu məsələyə qayıdarkən onu da qeyd etmək istərdim ki, təbii ki, bu kimi olaylar və bu kimi məlumatlar ümumiyyətlə bizim çox dərin narahatçılığımıza səbəb olur və təbii ki, Azərbaycan Respublikası Amerika Birləşmiş Ştatları üçün bir tərəfdaş olan bir dövlətdir və məhz bu istiqamətdə yaranan sualların və digər məsələlərin çözülməsi istiqamətində Azərbaycanla bizim tərəfdaş dövlətlə işləməyə hazırıq və buna canfəşanlıq göstəririk və bu istiqamətdə fəallıq göstərməyə hazırıq və bu istiqamətdə öz fəallığımı yönəldərək məhz Azərbaycan dinləyiciləri üçün azad və müstəqil informasiya mənbələrinin öz fəaliyyətini davam etdirmək məsələsini təmin etmək istəyirik.
Some of the solutions that have been put forward, satellite or internet, that kind of thing, they're not really viable solutions at this time because of the emerging, evolving nature of Azerbaijan's communications infrastructure. But I'm confident that we can find a way to ensure that Azadlıq Radio stays on the air. And as we just saw in the United States election, Please.
Və əslində bilirəm ki, peyk vasitəsilə və yaxud da ki, internet vasitəsi variantları təklif olunmuşdur, lakin yenidən təkrar etmək istərdim ki, öz fəaliyyətlərimizi davam edərək Azadlıq Radiosunun həqiqətən də öz fəaliyyətlərini tam şəkildə həyata keçirmək istiqamətində öz səylərimizi əsirgəməyəcəyik və Azadlıq Radio artıq qeyd etdiyim kimi bu sahədə böyük və çox saylı töhfələr verib və məhz Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən seçkilər də buna dəlalət edir, bunun əyani təzahürüdür.
And as we just saw in the US elections, an informed citizenry is a key part of democracy, and obviously the media, an independent, objective, professional, ethical media plays a key role in informing the citizenry.
Və artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş tutan prezident seçkiləri də onu göstərmişdir ki, məhz tam məlumatlara və olaylar barədə agah olan vətəndaşlar, sıravi vətəndaşlar bilavasitə demokratiyanın ayrılmaz bir hissəsidir. Və bu istiqamətdə təbii ki, tam müstəqil, etik normalara riayət edən obyektiv, peşəkar medianın rolu çox vacibdir.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi də eyni mövzuda International Herald Tribune qəzetində məqalə yazıb, onunla isə Natiq Zeynalov söhbət edib.
Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi Azərbaycanda xarici radioların yayıldığı tezliklərin geri alınacağı barədə xəbərlərdən narahat olduğunu deyir. O, Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində hələ də hökumətin bu yolu getməyəcəyinə ümid etdiyini bildirib.
Mən Milli Tələ Radio Şurasının ilin sonuna qədər xarici radioların tezliklərinin geri alınacağı barədə bəyanatından narahatam. Hələ də bəzi aydın olmayan məqamlar var. Amma ümid edirəm ki, Azərbaycan bu yolla getməyəcək. Biz Azərbaycan hökuməti ilə işləyirik ki, ölkə mediasındakı müxtəliflik mümkün qədər etibarlı təmin edilsin. Onu da deməliyəm ki, Azərbaycanda medianın vəziyyəti məsələsi bizim gündəlikdə ön sırada durur və biz Azərbaycanda medianın vəziyyətini izləməkdə davam edəcəyik.
Milli Teleradio Şurasının öz planlarını teleradio yayımını Avropa standartlarına uyğunlaşdırmaq zərurəti ilə izah etməsinə gəldikdə, Semnöbü bildirir ki, Avropa standartı əksinə, mümkün qədər mediada müxtəlifliyi təmin etməyə yönəlib.
Məndənən məlumatlar o qədər ətraflı deyil ki, Avropa ölkələrində tezliklərin istifadə olunması haqqında tam mənzərə yaransın. Bu məsələdə vacib olan budur ki, medianın ümumi məqsədi olan fikir müxtəlifliyi təmin edilsin.
Peter Semnevi, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi 14-24 gənclik proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.